Ви на хвалях Ночної Свободи у студії Ольга Короткевич. Вітаю тих, хто долучився, тих, хто з нами від початку. Та завтра залишилося 30 хвилин. Далі у випуску. Поводле статистики, большиня білорусов харчуються нездоровой їжей. Ми провели опитання, що в основному їдуть люди.
Сало я лічу здоровой їжей. Бульбу так само здоровою, але, напевно, не зловживаю.
У Польщі мода на такий вид відпочинку, проводять час у кляштерах. А як розпружуються білоруси?
Сон безграничний. Чим більше, тим краще.
У Польщі почався фестиваль білоруської музики «Басовіща». Там працює наш кореспондент Зміцер Подберезький. Прогучить його репортаж у живим ефірі. А блога білоруського інтернету Валянціна Кудовіч у нашій читанці читає свої показки. Ну, а зараз знову слово Олексію Дзікавіцькому. Новини.
На початку головної білоруської події дня Олександр Казулін подав скаргу на винесений йому присуд. Керівниця робочої групи у питаннях Білорусі парламентської асамблеї БСЕ у ТЦАФ виступила з заявою, у якій назвала Олександра Казуліна політичним зняволеним. 16-й день протягується голодовка уладальників і керівців маршрутних таксовок у Бересті. Македонія долучилася до санкцій Європейського зв'язу в дочиненні до високих службових особ у Білорусі. Президент США Джордж Буш призначив Карен Стюарт амбасадором у Білорусі. Спадарня Стюарт має ще бути затверджена Сенатом США. І до міжнародних подій. Міністр оборони Лібану заявив сьогодні, що його нова країна буде оборонятися до кінця. Чекається, що Ізраїль у хуткім часі почне уварвання у Лібан, бо ця країна стягує до межі з Лібаном свої війська. Відбувається мобілізація, у війська призвані тисячі резервістів. Держсекретар США Кондоліза Райс накеровується у неділю на Близький Схід, щоб поспробувати урегулювати ізраїльсько-лібанський конфлікт. А БСЕ заявила сьогодні, що не буде признавати виніки референдуму у Придністров'ї відносно його незалежності. Цей референдум запланований на 17 вересня. Протягується ізраїльська військова операція у полосі Гази. Сьогодні у виніку перестрелок забіті 19 палестинців. У Москві почався неформальний саміт СНД, головна тема якого – реформа содружності. У іракському городі Ель-Махмудея у виніку нападу на шиїцькі райони забіті принаймні 18 чоловік. І у Польщі Сейм прийняв сьогодні нове законодавство об люстрації, повод для якого будуть надруковані списи усіх агентів комуністичних спецслужб.
Рацион харчування середнього білоруса бідний на м'ясо, молоко, рибу, морепродукти, садовину, городину. Білоруси їдуть вельми шмат бульби, хлеба і тлушчу. Траціна опитаних харчується, як доведеться. Такі виніки соціологічного опитання, проведеного Центром гігієни і громадського здоров'я сумісно з Інститутом соціології Академії наук. Чому? Висвітляла Інна Студінська.
Большая частка насельніцтва Беларусі щодня уживає бульбу. 170 кілограмів на душу насельніцтва у год. 90% беларусаў кожны дзень ядуць хлеб, булкі, пірожныя, печыва, торты. А вось мясо і птушку штодня ядуць 26% беларусаў. На гульні ўжываюць 2%. З рыбай і морапрадуктамі кожны дзень іх ўжываюць 3%, абыходзяцца без іх амаль 17%. Садавіну, гародніну штодня ўжывае 56% насельніцтва. Паводле вынікаў апытання, некаторыя харчуюцца дрэнна ад нястачы, ад беднасці. Некаторыя проста эканомяць на сабе. Але адмыслоўцы лічаць, што непрывітая з дзяцінства культура харчавання. Не ўсведамляюць людзі, што есці трэба не для таго, каб набіць страўнік і заглушыць пачуццё голаду, гаворыць лекар Ганна Асмаловская.
Вытокі такіх праблем ляжаць у сімейнай культуры харчавання, тым, што гэта не закладаецца ў нас маленства. Мы не маем свядомага падыходу проста да харчавання. Не вдалбили нам голову. В просоветских неких холодных часов тягнется, что коли хлеб и молоко пьешь, то это все чудовно. Яду для того, как знищить голод, а не для того, как принести корысть своему организму, здоровью. Есть же люди, у которых есть, в принципе, можливость харчеваться добро, але они чему-то не харчуются. Они худкое харчевание забегли. А то, что детенок повинен 5 фруктов в день съедать, это никто не увеличивает.
До речи, только 9% притримливается правильного режима харчевания. лякарню. Уважліва сочаць за тым, што ядуць і якой якасці. Прыкладна траціна насельніцтва шчыра прызнаецца, што харчуецца як прыйдзецца. Чаму так адбываецца, разважае этнакультуролог Антаніна Хатэнка.
Хутчэй гэта лянота душэўная. Калі трэба было вызначыць нейкай адной фармулёўкай адносіны беларусаў да саміх сябе, мы сталіся вельмі лянотным народам, які не задумляецца ні пра сваё здароўе, не задумляцца, што ты ясі, это значыць, што паціху весці да пагібелі сябе і ўсе будучыя пакаленні па праўдзе, таму што ў сям'і гэта сталася абсалютнай звычкай, бульбы насмажу, вітамінаў амаль не ўжываем, асабліва на вёсках, давесці, што вунь цэлы гарод зяленіва і трэба яго спажываць, садзяць, а навошта не знаюць.
Сказала этнакультуролог Антаніна Хатэнка. Ну а зараз апытанне на вуліцах Мінску. Ці здаровае ваше харчаванне?
Все время ем нездоровую еду, потому что у меня нет денежных средств, чтобы приобретать более качественную пищу.
Нет, я питаюсь дома в основном. По крайней мере, концентраты я не ем. Продукты такого полусготового приготовления, фабрикаты, макароны всякие, эти, чипсы, вермишель. Это все, что быстрого приготовления, то нездоровая пища. Я не ем.
Николи не уживаю. Смажное, пересмажное, разных чипсов, колы не уживаю. Сало я лечу здоровой ежей. Бульбу так само здоровая, але, напевно, не зловживаю.
Часто с проживанием здоровую ежу, меркую, гэтага немагчыма пазбегнуць. Што не вазьмі, у магазіне амаль кожны прадукт утрымлівае розныя фарбнікі і гэтак далей. Акрамя таго, традыцыйна расклалася, што беларуская еда вельмі тлустая.
Па прычыне нездаровага жылудка, нездаровую пішу я ем не часта, так как это может плохо закончиться.
Достаточно часто. Я злоупотребляю жирной пищей. Очень люблю мясо, ребрышки.
Нет, я стараюсь есть полезно. Ну, не пережаренную. Овощи, фрукты.
У столовой я ел суп, дай желтый омлет. Это был мой нехитрый обед. Подошла до мяне и сказала: «Жареш, а краина гибели в брыгве». Ты сказала: «Уже час распачать, разостанца реконкисту, час починать». Сердце танка в руках и в огонь у вашах полонили мяне. Раз. Горели тысячи пожаров поміж твоих добрых полей. Я зразумел, ты все кивара. Ты хмах, кахай на не худшей. Горели тысячи пожаров поміж твоих добрых полей. Я зразумел, ты все кивара.
Начная облога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне, разам з вамі ў начной аблогу беларускай сеціва бяру я, Севярын Квяткоўскі. Тым, хто цікавіцца фэстам маладой беларускай рок-музыкі Басовішча, якое ў гэтыя дні ладзіцца ля мястэчка Гарадок на Беласточчыне, раю зазірнуць на старонку Саюзу беларускай моладзі. Тут можна дазнацца пра гісторыю і сучаснасць усходняй часткі Польшы, дзе традыцыйна жывуць беларусы. Напрыклад, можна прачытаць пра фальклор усходняй Беласточчыны. На сайце фан-клубу гурту НРМ выкладзены кліп на песню «Гадзючнік. Усё роўна мы пераможам». Тут же на старонцы лідар НРМ Лявон Вольскі распавядае пра стварэнне кліпу, зробленага шведскім дакументалістам Томасам Норданстанам падчас вясновых падзеяў пасля прэзідэнцкіх выбараў. Відэа яскрава перадае дух таго часу. Для мяне гэта вельмі істотна. Напэўна, мы і надалей будзем здымаць менавіта аматарскія кліпы на звычайную лічбавую камеру і прэзентаваць іх у інтэрнэце. Для гурта гэта зараз адзінае выйсце. Досилайте свої ідеї та лінки для ночної блоги, а так само любые інші пропанови, тексти і гуки на електронний адрес nsvobodaslimak.tut.by. Так само телефонуйте на Менський автоотказник 290-39-52 і досилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24. З вами був Северин Квятковський. До зустрічі у офлайні.
Ви на хвалях нашої свободи. До завтра засталася 21 хвилина у студії Ольга Короткевич. У Польщі, у городку, що на Білосточчині, почався фестиваль білоруської музики «Басовіща». Там знаходиться наш кореспондент Змітер Подберезький. Йон на сувязі. Змітер, вітаю.
Я так само вітаю всіх слухачів білоруської свободи з фестиваля «Басовіща 2006».
Змітер, що тепер у цій хвилині відбувається?
У цій хвилині відбувається перша гостєва частка, і літерально зараз вийшли на сцену представники Італії, і так отримлюється, що, в образно кажучи, фестиваль «Сан-Рема» вітає «Басовіща». Це оркестра Артура Піацца, колектив, який виступав і літось на «Басовіще».
А коли почнуть виступати білоруси?
Білоруси уже виступали, ну, коли казати про колективи менавіта з Білосточчини, уже виступили 5-5 колективів, виступила група Рима, напереді ще виступлення 085, ну і інші заявлені сьогодні у програмі «Зорки білоруської музики», ну, Максима ще амбасадора Кроу, то бок проєкт «Червоним по білому» ще до «Зорок» доволі складно віднести, але сьогодні у програмі, наприклад, концерти Троїці і Нейра Дзюбеля.
А Дмитро, скажіть, а хто ще приїхав з Білорусі сьоліта?
Сьоліта ось нечакано з'явилася тут Кася Камоцька, хоч вона і не буде виступати. Крама заявлена у програмі. Хто тут ще, я зараз погляжу. Драми екстазі обіцяні, IQ-48, НРМ, Індиго, Змія і так далі. Ну плюс минулогодні лауреати, то бок товариш Маузер з Могильова.
А ось ви можете спрогнозувати, хто переможе з білоруських молодих гуртів?
Ведаєш, Ольга, це доволі тяжко прогнозувати, тому що відборище у Менську, я нагадаю, відбувалося перший етап на підставі фонограм, це одна справа. Друге виступлення у невеличкому клубі на таким доволі дренним гуку, а ось як себе покажуть молоді виконавці, коли вони опинуться на великій сцені перед великою аудиторією і справді з професійним гуком, ну я буду сподіватися, що це посприяє тому, що вони здолюють показати свої можливості як мага лепш.
А, Дмитро, ведаєш, кілька днів назад у нас у «Ночной свободі» гостем був Олександр Помідоров. На минулих басовіщах він був ведучим цього концерту, і він вельми критично сказав про гэты фестываль, сказав, що він уже не відповідає тому узроню, який був раней, і він сказав, що він не збирається і, натурально, не приїхав сьоліта, сказав, що недостатковий гонорар і так далі. Ось як би ти прокоментував?
Ну, можна частково погодитися з Олександром Помідоровим. Мені хочеться одразу звернути увагу, що басовіще складається, по сутності, з трьох часток, принаймні, літось і сьоліта. Перша частка – це вольна сцена, друга – власний конкурс, і третя – виступи гостей. Так ось сьогоднішня вольна сцена мені, щиро кажучи, настільки розчарувала, що я навіть подумав, а чи на угол я не потрібна. Умови вольної сцени. Колективи з Білорусі, з Польщі, які не трапили у конкурс, за власний кошт приїжджають сюди і показують свої програми до півгодини. Сьоліта з 8 колективів, які виступали на вольній сцені, ніводного білоруського не було. Були тільки польські команди і вельми такі одностайні, щиро кажучи.
Я зверну увагу слухачу, що завтра, після 18 години поводлі Менського часу, Змітер Подберезький знову вийде уже в ефір. Змітер, про що буде говорка завтра?
Завтра у 14 годин починається конкурс, який буде оцінювати жюри у складі 8 чоловік. Жюри, як традиційно означає мастак Льонік Тарасевич, ну і сьогодні ваш кореспондент так само присутнішає у жюри. І поводлі розкладу виніки повинні бути обвещені у 21 годину 40 хвилин. Так що, видать, що я не ведаю, поспіють я повідомість про гэтыя виніки, але про те, як непосредно проходив конкурс, і, Максима, мої некі особистые думки, я все ж таки слухачам білоруської свободи могу сказати. Ну і на закінчення, Ольга, я ще. Вельми таки цікавий, адметний факт. І летось, і сьоліта генеральним спонсором фестивалю «Басовіща», фестивалю музики молодої Білорусі, з'являється Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща. згадзіся, факт для Беларусі ўвогуле парадаксальны.
Да, сапраўды цікава. Змесціць усё ў парадку, апошнія звесткі яны прагучаць у выпусках навінах, таму што радыё Свабода ў эфіры да поўначы і ў выпусках навінаў мы можам перадаць ваша апошняе паведамленне. Ну і апошняе самае пытанне, людзей шмат?
Людей вельми шмат. С Минска приехали 3 великих автобуса, многие добирались автоспином, многие добирались электричками, маршрутными автобусами. Принамсі, в сравнении с минулым годом, наметовый лагерь, он значно больше.
Дякую великий из Митера Подберезки, с городку, что на Белосточине, с фестивалю белорусской музыки «Басовища». Вы на хвалях начной свободы, до завтра еще 15 хвилин, у нас шмат цікавага, а так само есть магчымасць рассказать про одну из завтрашних суботних передачаў. Гэта «Дом літаратара», представляе Сергей Абламейка.
Я б, Вольга, параю слухачам послухать завтра программу «Дом літаратара» з некалькіх причинаў. Прогучыць гутарка со скульптором Алесем Шатерником. Недавно у Менской кавярні «Добрые мысли» открылася выстава его живописных твораў под назвой «Беларусь святая». Пачуюць слухачы і гутарку з Тодарам Кашкуревічам, які нядаўна выступіў як адзін з аўтараў этна-джазавага беларуска-літоўскага альбому. Апрача гэтага ў доме літаратара прагучыць размова з пісьменнікам Уладзімірам Сцяпанам пра камерцыйную літаратуру і літаратуру для душы. Я асабліва раю паслухаць гэтую гутарку, бо Уладзіміру Сцяпану давядзецца адказваць і не на зусім зручныя пытанні Міхася Скоблы. А пасля Уладзімір Сцяпан прачытае новыя тэксты нататкі са свае будучыя кнігі.
Слухайце «Дом літаратара» ў суботу. Ну, а мы працягваем начную свабоду. Усё больш палякаў, каб пазбавіцца ад стрэсаў, звязаных з працай, абіраюць не шумныя курорты ў цёплых краінах, а кляштарную цішыню. Такім чынам шмат хто ратуецца ад працагалізму, хвароба, якая становіцца сапраўднай праблемай ў краінах, дзе эканоміка перажыла трансфармацыю ад плянавай да рынкавай. І пра гэта я буду гаварыць з маім калегам Алексеем Дзікавіцкім. Алексей, на пачатку, чым прычына працагалізму і якія сімптомы гэтай хваробы?
Працагалізм развіваецца ў людзей, якія бесперапынна думаюць пра працу, працуюць больш 8 гадзінаў, бяруць працу дадому, баючыся страціць сваю пасаду ці хочуць хутка ісці ўверх па службовай лесвіцы. Ці больш зарабляць, тады чалавек амаль не адпачывае, не мае часу для сямейнікаў, увесь час трымае каля сябе працоўны мабільнік ці правярае электронную пошту, а раптам прыйшло што-небудзь ад кіраўніцтва фірмы. У выніку такі чалавек праз некаторы час становіцца нервовым, лёгка раздражняецца, дрэнна спіць, невядома чаго, увесь час хвалюецца і гэтак далей. Праз некаторы час ён ужо не можа нармальна працаваць. Дарэчы, сярэдні паляк працуе амаль 42 гадзіны ў тыдзень. Гэта самы высокі паказчык у Еўропе. Напрыклад, у Галянды гэта 39 гадзін. А кожны другі працуючы паляк прызнаецца, што вельмі часта працуе больш, чым 8 гадзінаў у дзень.
Вот, Алексей, а чаму менавіта ў кляштары ўсё часцей ідуць палякі? Гэта звязана з рэлігійнасцю ці ўсё-ткі нейкія ёсць іншыя прычыны?
Ну, вядома, Польша вельмі рэлігійная краіна, але перадусім тут справа ў тым, што ўсё больш адмыслоўцаў лічаць, ну, і звычайных людзей, што, скажам, на нейкім вялікім курорце ў Гішпаніі ці Турэччыне насамрэч нельга адарвацца па-сапраўднаму ад свету, пабыць сам насам самім сабой. Бо вакол шум, забавы, ёсць тэлебачанне, тэлефоны і гэтак далей. А менавіта ў цішыні кляштару можна сапраўды спыніцца, як бы падумаць над сэнсам жыцця, а нават проста памаўчаць, бо ў некаторых кляштарах менавіта такі парадак існуе – маўчанне. Вось што кажа отец Тамаш, дамініканін з аднаго з кляштараў, што каля Кракава.
Фірмы,
якія яшчэ нядаўна заахвочвалі сваіх супрацоўнікаў працаваць усё больш, цяпер маюць з гэтым праблемы і нават выдаюць грошы, каб іх ад працагалізму вылічыць. Сюды чалавек едзе, каб прыгадаць, навошта ён жыве. Такі працаголік жыве ў манаскай келлі, падпарадкоўваецца ўсім унутраным правілам кляштару. Манахі кажуць, што за хвотай прымаюць кожнага, прычым не толькі паляка.
Алексей, такое пытанне ўзнікла, ці гэта дарагі адпачынак?
Справа ў тым, што за гэта ўвогуле можна не плаціць. Чалавек, які пражыве недзелю, тыдзень ці два ў кляштары, ён напрыканцы зазвычай папросту плаціць толькі, колькі можа, альбо ўвогуле можа не плаціць.
Ось такі спосаб адпачынку абіраюць працагалічныя палякі. Ну, а мы правілі апытанне ў Менску. Які для вас адпачынак самы эфектыўны?
Пить пиво, можно в кино сходить.
Мабуть, сходить с друзьями вечером погулять. Куда угодно, ну тот же в парк прогуляться. Если бы выбрался даже сам в город посидеть, то, наверное, посидел бы просто так. Сам расслабился бы где-нибудь и все.
Сон безграничный, чем больше, тем лучше.
Отдых на природе. Потому что человек от природы, значит, человек должен быть с природой.
Я творческий человек по своей профессии. И одним из видов отпочинков для меня это сцена. Мое самовыражение про песни, танцы. Я працую в заслуженном коллективе Республики Беларусь «Серница».
Поездка на озеро, на речку, с палатками, с друзьями, с хорошей компанией. Поплавать, костер, рыбалка, конечно же, спортивный волейбол.
Ну, просто по улице погулять, подышать свежим воздухом. Или куда-нибудь съездить в деревню. Природа, травушка-муравушка, спокойно, тишина.
У горячую пару, когда горячиня достигала своего пику, кидала все проблемы, садилась за руль и ехала куда-нибудь на ближайшее озеро.
Рыбалка. Утро, роса, рассвет, закат, мелкий дождик, приятные воспоминания, легкость в душе. Пение птиц, ожидание, размышление, восприятие себя как-то по-другому. Не в мире, когда тебя все оценивают, а в мире, когда ты оцениваешь только сам себя. Кроме того, если рыбалка удачная, то это еще плюс к этому азарт охотника, азарт победителя.
Нек, мы поехали туды отпочивать.
Где завсёды светит солнце, а браснет и не чувать.
Нек, мы поехали отпочивать туды.
Где завсёды много неба и солёная воды.
С раницы пошли на дыху стацию вина.
А на завтра все лежали, голова болела нам.
Вот и напили еще мне свежие воды.
А на завтра все лежали, бы болели животы.
Давай, давай, отпочивай, вай-вай. Тут туристы, авантюристы. Вот все приемно, вот все корыстно. Тут туристы, авантюристы. Морские выспы. У экскурсийное бюро.
Экскурсия проходила по барах и бистро.
Мы полезли в городе облоки и орлы.
МЧС и нас с тобой про два дня тут сняли.
Вот и нам цыганки нагадали добрый лёд.
Русскую так позолотили, что шкода была до слёз.
Вот и нападкали мы у бары двух жанчин.
А на завтра всё лежали, не пошёл нам платили.
Давай, давай, отпочивай, вай-вай. Туристы, авантюристы. Приемно, усё корыстно. Тут туристы, авантюристы. Морские выспы, буэнависта.
Туристы Лявон Вольский и Сергей Михалок з альбому «Крамбамбуля». Ну, а зараз наша ночная читанка. У нашей ночной читанцы так само турист, майстер спорту СССР у туризме, белорусский филозов, поэт, литературный критик Валянцин Акудович. И он читает свои показки.
Приблуда. Это было давно, еще за королем. На выгоне за нашей вёской вячився дуб. В ягоным дупле жил зусім голы, и кто и ведает, откуль приблуда. Короли, как вядома, любят полявание. А у нас от выгона одразу починалась пуща. Ну, так вот. Їде не король на полювання, і ля дуба бачить приблуду. «Як тобі не соромно?» – обурається король. «А тобі?» – питається приблуда. «Чого мені соромиться?» – дивиться король. «На мені і ногавиці, і все остатнє, що чоловіку вміти належить. Я голий, а у тебе і ногавиці, і все остатнє». Узважив король слово приблуди і повинуватився. «Соромно, кажу». Поскидав себе все, от капелюша до боту, одну стрельбу покинув, і поїхав далі голим. «Як так можна?» – накинувся ми на приблуду. А я не отказываю. Хапая королевские строи и подбегом у корчму до шмуля. Только той выставил напои мы. День добрый у хату. И причапились знов. Хиба тебе не соромно? Соромно, кажу приблуда, одному пить. Подсели мы до его и маракуем. Напевно, гэты король опошний. Бо не шанует теперь короли своего гонору. Який ж его король, коли он голый. Гэтак 3 дні мараковали, а на 4-й шмуль кажу. Король, он и голый король. А разумный человек Шмуль. Дай Бог ему здоровья. И мы выпили за Шмуля. Вода и даремно. Бо Шмуль обернулся сюда-туда и пытается. Те не соромно вам, хлопцы. Жонки, которые день плачут. Дети от рук подбивались. Жито на землю полегло. Узважили мы слово Шмуля и не одразу, али погодились. Соромно, кажем. Выпили еще по кроплю и пошли браться за справу. А приблуда поволокся в свое дупло. Знов голый. До речи, король без апранахи на тым паліванні застудзіўся і неўзабаве памёр. Мы моцна плакалі, бо ў караля не было дзяцей. А у Шмуля дзяцей было як гароху. Ён таксама моцна плакаў, калі карчма згарэла. Шмуль добра зарабіў на каралеўскіх строях і прывёз з горада адразу 3 бочкі. 2 былі дубовымі, а 3-я жалезная. У дубовых плюхалі гарэлкай сельцы, а ў жалезнай газа. Вядома, калі газа выбухне, то ратаваць ўжо няма чаго. Бог не теля, бачыць круцеля, сказаў на папелішчы прыблуду. А што добра ён мог сказаць, калі сам голы? Эпітафія. Калі вецер забаранілі, а сонца ашалела, процьма кусачых аваднёў абсела яго з усіх бакоў. Урэшце ён не вытрываў здзеку і скамянеў. Авадні зноў ускінулі свае джалы, толькі цяпер абламаліся іх джалы. Магутны ён ляжаў абок раллі, як прыступка ў нябёсы, і не варушыўся нават тады, калі яго апекалі маланкі. Вялікімі святамі мы ішлі да каменя і маліліся там, а ў нядобрыя дні спяшылі да яго вастрыць косы і сякеры. Мы не ведалі, што ён думаў пра нас, але побач з ягонай трывожчай і нам было лягчэй адольваць жыццё. Потым мы вярталіся да хаты, а ён заставаўся. І тады да яго туліліся буры блізавеі, а ціхімі зорнымі начамі побач збіраліся вякі і стагоддзі. Яны прыходзілі сюды з усімі зданнямі і прывідамі былога. Тады ля каменя было не пратаўчыся. Аднойчы пад вячоркам тут запыніўся чалавек з далёкай стараны і пасля ўжо не схацеў вяртацца дадому. Ён збудаваў кузню ў скрай вёскі, і з тае пары мы мелі цвярдзейшыя за крэмень сярпы ды падковы. «Добры ў нас каваль, хвалілі мы, толькі і ён не можа зарабіць жалеза мяккім». «Навошта вам мяккае жалеза?» – дзівіўся каваль. Ні хутка, ні адразу, аднак вырабіў ён кавалак жалеза мякчэйшае за воск. А цяпер выкуй з яго долата, прыдумалі мы, і каб было вострае, як джала. Каваль абурыўся з нашых вымудраў, але ён быў неабыякім майстрам. І аднойчы ў нядзелю мы сабраліся ўсім народам і рушылі да каменя. Каваль вынуў з кайстры долата, і я мяккім жалезем выласіў на камені 2 словы. Уладзімір Караткевіч. Тут ізноў налецелі авадні, толькі джалы ў іх ўжо былі даўно паабламаныя. Далей нам заставалася адно дачакацца, калі вызваліцца вецер і аслоніць аблокамі шалёнае сонца.
Валянціна Акудовіч у начной чытанцы. На гэтым завяршаецца начная свабода, лепшая за гэты тыдзень у суботу пасля 23 гадзіны паводле менскага часу. Для вас працавалі рэдактар у Менску Ягор Маёрчык, прадусары Драган Мілоевіч і Зміцер Васільков, з навінамі Таццяна Поклад і Алексей Дзікавіцкі, і вядучая я, Ольга Караткевіч. Мы дзякуем усім, хто не спаў разам з намі, развітымся з пажаданнем цікавых выходных. Хай адчуванне свабоды стане для вас натуральным і штодзённым. Усяго найлепшага, пачуемся.
На дроте сегодня у моде быть нежее, быть тяжее. Так минает стагодзе помер Кона Рахмана. Живем, не выживаем, пэўна рано помирать. Ось тому не помираем.
На телеэкранах видовище без сенсу. Кино на крыві, небы кахання без сексу. Хочется разумного, доброго, вечного. Але есть горелка для існавання бесспрэчнага.
Раніца не тяжка, головны давить боль. Здаецца учора, я страціў над собой контроль.
Что было, то и сплыло, и не варто вспомину. Выпадкова не загинул, от того почуття стрынуть.
Коли ты маешь право, коли я маю право, як вырашить тады, кто загине у канаве.
На жирвоные не ставить, и не ставить на зеро. А иначе пошним кроком может статься новый крок.
Новый крок.
Я шукаю, шукаю выйсте. Я знайду, знайду яго калісьці, але пакуль аб гэтым толькі мары. Я веру ў тое, што сонца выйдзе за хмары. Я шукаю, шукаю выйсце. Я знайду, знайду яго калісьці, але пакуль аб гэтым.
я буду незауважним, проживу усе життя под вечоровим шерим небом. Хто ти скаже мені все?
Що тоді? Що застанеться? Окромя покутав серця, уранення не пустять, прийдеться стоять у сяця.
І рвануся, що є мозок, полину на дві години, потім хай собі загасну, потім хай собі загину, але вирвусь кайданом, і збігу я за кратом. Бувайте здорові!
Все живіте багато.
Шукаю, шукаю вистя, я знайду, знайду його колись.